Добро утро, Дари кафе от мен, Йовка Йовчева. Стана 9 часа и 6 минути дни, след като стана ясно, че митница Свиленград ще бъде поставена под един сериозен мониторинг, може би 2-3 месеца, а дори че може и да бъде и закрита. Местният общински съвет в града излезе с контрапредложение. Свиленград да бъде преместено главното управление на митниците. На север към Русе или на юг към Свиленград би могла да поема агенцията. Това ще бъде само един от въпросите ни към директора на тази важна структура Ваньо Танов. Той е гост в Междуредие тази сутрин. Добро утро и добре дошъл в студиото на Дарик.
Добро утро на слушателите.
Дарик. Отвън по-общите въпроси, свързани с местенето, вече решена ли е в значителна степен съдбата на митницата в Свиленград? От Пловдив или от Бургас е по-удачно тя да се управлява на фона на това, което показаха резултатите там от едни ваши тестове за лоялност?
Не мога да говоря, че е решена съдбата, тъй като аз на последната среща, която имах с целия състав на митница Свиленград, обрисувах цялото положение, те го знаят какво е, и им казах, че в рамките на 3 месеца ще тече сериозен мониторинг, след който мониторинг ще се вземе решение, кое е по-целесъобразно да съществува една митница недокомплектована, липса на
качествени кадри.
Качествени кадри или ръководство на да бъде разформирована митницата и да бъдат засилени пунктовете като капитан Андреево с повече хора, бюрата в Хасково и Кърджали, и в стечение на времето, тъй като там се изгражда нов терминал, да се създава този човешки потенциал. Наистина това е въпрос на един много сериозен анализ, но като цяло, освен корупцията, липсва и достатъчно кадрови потенциал в този регион.
Не се развиват ли тези кадри? Трудно се намират и нови кадърни, които пък да отговарят и на тестовете за лоялност, защото даже чак да ви питам дали се изчистиха и тия съмнения около тестовете. Много от служителите скочиха, че въпросите били подвеждащи, но пък резултатите бяха стряскащи. Близо 2/3, да кажем, най-грубо от състава, някак не се вписва в вашите изисквания за лоялност.
Аз съм дълбоко убеден и вярвам, защото в света няма друга методика, която да е измислена, и тази методика държавите от Европейския съюз се прилагат повече от 20-30 години. Тези тестове са разработени извън България. Разбира се, те са лицензирани за нашата страна. Това, което е, че проверката по тези тестове не става тук, тя е компютърна, не могат да бъдат манипулирани, а всеки един на психологически тест, то това му е задачата. Такива да бъдат въпросите, че
да ти очертаят, що за човек е сред теб.
Да ти очертаят, що за човек е. Защото има въпроси, които в личен план отговаряш по един начин, когато е в друг план, отговаряш по друг начин. Не може да отговаряш примерно никога. Аз дадох един, колкото и да е така, примера. Не може да отговориш, примерно, че ако си семеен 30 години, че никога не си се скарал с жена си.
Абсолютно.
И точно на такива въпроси, никога. Значи ти се стремиш по някакъв начин да... Другите въпроси, които ти се струват отвлечени, те хващат, че ти в предходно ти си излагал. Така че винаги се очертава една
общата
реална
картина, като се дръпне чертата, може да се види на кои хора може да се разчита. А този тест кога ще бъде приложен и на другите гранични пунктове? И имате ли притеснения, че ще се окаже, че и там картината не е по-добра?
Значи в момента текат конкурси. Знаете, че вече има последния рентген до дни ще дойде. Има 8 рентгена и ние се нуждаем от кадри по отношение обслужването на тези рентгени. И веднага ще отворя една скоба. Вчера имаше конкурс за Свиленград за оператори на рентгенови системи.
Тези нови рентгени,
за тези нови рентгени, за съжаление
се оказа, че няма хора.
Да, че няма хора.
Желаещи или които
не
да отговарят?
Не, има желаещи, но не можаха да преминат през... Защото не са само тестовете за лоялност. Примерно за рентгените се иска и специално образование, защото това е наистина доста сложна техника. Тези рентгени, които ние закупуваме, са последно така постижение в тази област.
Вероятно по
изисква хора с доста широки познания. Ако щете и стокознание, ако щете и познания в областта на електронните технологии, информационните и така нататък.
Да кажем, икономисти, инженери, ако имат интерес да се обърнат към вас. Очевидно търсите такива хора.
И почти укомплектовахме навсякъде без свинен град. И от тази гледна точка от няколко дни водим ни разговори с областния управител на Хаско и аз много ви благодаря, че се отзова на този разговор. Ние търсим да намерим жилища в този регион и когато обявяваме следващия път конкурс, да могат да кандидатстват и други хора от страната, при условие, че има осигурено жилище, защото заплатите не са толкова големи, че да плащаш и найем и да живееш извън примерно.
Тоест на кадърните хора ще им предложите и това, за да може да дойдат, а местните очевидно вече са се изчерпали или всички са се заразили от историята с корупцията.
Ами това не е моя работа, но би могло да се направи едно проучване и да се види какъв е броя и какво е съотношението на хората, примерно с висше образование в този регион, да се види какъв е потенциала. Според мен има недостатъчен потенциал.
Калочи на кулата, те ли са следващите, които ще минават на тест?
След като завършат тестовите, които се провеждат сега във връзка с конкурсите, защото много хора кандидатстват. Примерно за 9 бройки в митница Лом кандидатстваха 258 човека.
Там особено тежка е ситуацията с безработицата.
Това изисква доста усилия на екипа, който е в човешки ресурси и при първа възможност ще бъде проведен тест и в друга митница.
Няма да кажете коя. Бъде елемент на изненада.
Да има такъв елемент на изненада. И този тест ще бъде проведен, за да сравним резултатите на едната и другата или да направим някакъв анализ, защото сега няма с какво да го съпоставим. Дали положението е като цяло такова е подобно или има разлика в различните митници. По отношение на човешкия потенциал и подготовката на служителите има такава разлика и тя е много, много голяма.
Никак ли не виждате опция Агенция Митници да тръгне на юг? Вчера общинарите от Свиленград казаха в своята декларация, капитан Андреево е на главния шосеен път от Западна Европа през Истанбул за Азия. Ето тук е външна граница на Евросъюза, тук е мястото на Агенция Митници, не в Русе.
Ми аз отчитам, че те имат така общинския съвет, да речем, има силно чувство за, така, за хумор.
Хумористично ви се вижда, никак не е реалистично.
Не е реалистично. А що се отнася до капитан Андреево, той е наистина един от най-сериозните пункти и затова се полагат и такива усилия, но пункта и митница са съвсем различни неща.
Факт.
Едното е структура, която има други задачи, а капитан Андреево като пропускателен пункт, неговите функции естествено ще бъдат засилвани, защото той е наистина най-сериозният пункт и затова са и тези усилия.
Явно няма шанс на юг да се гледа, по-скоро към Русе ще е посоката. Съговорката, че това все пак е решение на правителството, но все пак от кога се тръгва дори частично към Русе. Симеон Дянков, финансовия министър, каза поетапно ще се прави това, за да няма трусове. Вие как във времето го виждате, дали говорихте вече по темата?
Аз по тази тема съм изказал моето лично мнение. Дали за Русе ще тръгва или за друг град, за мен лично няма никакво значение. По принцип...
Русе ви е по-така.
Не, тук въпросът е, според мен, да се направи един много сериозен анализ в страната и тези региони, които имат съответния потенциал, да бъдат избрани и там да бъде преместена постепенно администрация, част от администрацията, която е сега в, в София. Защото трябва да има и висше учебно заведение. Примерно, ако бъде преместена в Русе, тогава веднага може във висше учебно заведение да бъде създадена такава специалност. Тя в дългосрочна перспектива ще произвежда кадри. Тези кадри ще знаят, че като завършат оттам, ще могат и имат къде да отидат на работа в този регион. Преподавателите пък ще бъдат от примерно централното управление, защото те са подготвени, няма друг кой по-добре да познава тази материя. Те са експерти в Европейска комисия и така нататък, с много голям опит. Това, едното дава тласък на друго и следващо и така
мотиви,
има.
Мотиви очевидно има. Плюсове много за Русе, но във времето това как...
Аз не искам да говорим само за митницата и само за Русе. Защото това се практикува в цяла Европа. Видя се, че тази политика за концентриране в столиците на Европа...
На всички по-големи държави, дори да, в Европа е всички, така.
Точно така. Започва сега едно разсредоточаване, създаване на работни места, защото в София, аз много пъти го казах, и вчера го показа, на всеки един конкурс, дори бройките да са за София, за столична митница, идват хора, които са от провинцията и от другия край на България. Идват хора, които наистина са завършили тук с отличие. Те работят като сервитьори, бармани, охранители и чакат да се обяви някъде конкурс. Ако тази структура беше в тяхното населено място...
Или в близост.
Близост, естествено, че те ще останат.
Факт.
Да оставим, че има и още един ефект. Тези хора, които кандидатстват, по един и друг начин са осигурени от своите родители. Имат жилища в района, в който са живяли. Идват в София, ще получават една заплата не толкова сериозна, която ще им стига да плаща
най-ма. И да, пак опираме до жилищата. Но за да, все пак за да има някаква конкретика по темата, кога на есен ли тръгват първите служители или първите няколко дирекции?
Аз мисля, че Министерството на финансите в момента прави тези проучвания. Те са доста сериозни и когато има решение, това решение по някакъв начин ще стигне и до директорите на съответните агенции. Мисля, че още е рано. Този въпрос
не му виждате най-скоро решение.
В момента не го виждам да е на дневен ред. Точно сега.
Точно сега.
Защото мисля, че не са завършили тези проучвания. Тук наистина трябват много сериозни проучвания и трябва една стратегия, която не може да бъде в рамките на месец или на една година. Тя трябва да бъде примерно в рамките поне на 5 години.
Напредваме във времето, затова бързо минавам към другите въпроси. Какво се случи с арестуваните митничари при акцията на капитан Андреево? Четирима последно май бяха останали в ареста. Първо бяха задържани едни 32-ма дори служители. Ситуацията каква е там? Има ли вече освободени? Знам, че имате трудност с освобождаването, дори
да,
на такива основания.
Имахме трудност от гледна точка на това, че закона задължава работодателя да изслуша след завършване на едно дисциплинарно производство, всички тези служители, които са държавни служители, трябва да бъдат изслушани от работодателя, след изслушването да се напишат възраженията и от тук нататък следва евентуално заповед. От вчера имаме разрешение от прокуратурата, днес ще бъдат посетени тези, които са в ареста, за да се запознаят с материалите по преписката. Сигурно в ранния следобед аз ще ги посета, за да ги изслушам и до края сигурно на работния ден те вече ще си представят възраженията по тази преписка, ако имат такива.
Това е елемент от процедура по освобождаване.
Точно така, това е елемент от процедура по освобождаване на държавните служители. Когато се касае по трудово право отношения, които са, там няма задължение работодателя да ги слуша, но пак има задължение те да се запознаят с материалите по преписката. Днес сутринта замина екип, пак имаме разрешение, които са под домашен арест, да посетат митницата, да се запознаят с преписката, да си дадат възраженията, така че в началото на другата седмица въпросът ще бъде решен.
За 8-те от служителите или за и по-широк кръг?
Всички останали, които
първоначално бяха задържани
по време на дисциплинарното производство е констатирано нередности, бяха освободени началника на отдел МРР в Свиленград, началника на пункта е освободен, началника на смяната е освободен. Там нещата са приключили.
Скоро бяхте казал, че политическото кадруване в митниците е пресечено. Ако сме обаче реалисти, мислите ли, че наистина има шанс до края на мандата да се направи нещо по-значително в тази посока, защото идват избори, знаете, около всяка подобна изборна кампания, всеки събира и дава каквото може, само и само да се намери политическа протекция.
Да, така е. 20 години това нещо е правено. Голяма част от... И това е проблема, че голяма част от състава е склонен на корупция, понеже не вярва, че ще се променят нещата. И знае, че в всичките тези 20 години едно се е говорило за пред обществото, а друго се е правило. И те винаги живеят с надеждата, че има едно говорене, което е за пред обществото, а друго на практика на действие. Мисля, че в рамките на тези 3 години видяха, че няма разлика между говоренето и това, което се прави. Аз съм убеден, че до края на мандата, що се касае до митници, защото аз за митниците мога да говоря, ние ще имаме съвсем, съвсем различни от това, което е било преди това. С може би една трета подменен от състава. Всички, които не отговарят на изискванията, защото този състав в края на краищата има разлика от 2000 година, има разлика от 90-те години.
Да, подменя се определено.
Не, тогава не сме били държава членка на Европейския съюз. Самото ни членство в Европейския съюз предполага друг вид работа.
Имаме... Скачам бързо на друга тема. Прекъсвам ви, защото един актуален въпрос цялата минала седмица се коментираше пушенето. Забраната за пушене на открити, на закрити места обществени, но пък май на фона на това първо расте контрабандата на цигари и второ очакванията са за по-малко акцизи в хазната.
Пак ще си говорим за контрабандата. Аз не смятам, че контрабандата расте. Съда по това по приходите. Сравнение с миналата година, за 5-те месеца агенцията събрала 62 милиона повече приходи. Тоест няма как, дори най-така върлите критици, да кажат, че контрабандата расте, при условие, че това са 62 милиона, които са доста сериозна сума.
За акцизите обаче, вероятно...
Така, по отношение на въвеждането на мярката за ограничаване пушенето на обществените места, аз съм убеден, защото правя изводите на базата на опита в всички останали страни, които са приложили тази мярка. Последната страна, която въведе тази мярка от Европейския съюз е Испания. Вече направи една година от въвеждането на мярката и там приходите от акциз са спаднали 33%. И то е логично, защото тази мярка, нали, това цели. Ограничаването на обществени места да се пуши, да доведе до по-малка консумация на цигари. От тук е нататък естествено, че няма как да бъде по-малка консумацията, пък приходите да растат. Що се отнася до контрабандата, аз според мен тази мярка няма да повлияе на контрабандата, тъй като тези, които са консуматори на тези контрабандни цигари, са от такива социални групи, че това дали ще... Те не работят в офиси, не им влияе това, че...
Да, си пушат.
Да, те ще продължат да си пушат. Ще повлияе точно обратното. Ще повлияе на тези редовните платци, които до сега са пушили цигари. Защото те са хората, както вие си аз сте в този офис, ако пушите, по един или друг начин...
Ми се променя режима вече.
Да, променя се режима, ще намалее...
Тоест и вие очаквате известен спад. Хайде да не е 30%, но значителен да бъде отчетен.
Да, аз очаквам този спад. В момента дистрибуторите се така задържат положението, не се извеждат от данъчните складови цигари, защото може би искат да се ориентират, да видят каква е консумацията в този месец, защото в продължение на доста дълъг период от време, те са си направили някакъв анализ и всяка една от фирмите знае каква е средномесечната консумация и то през цялата година.
Споделяте ли тезата, че едни законови промени биха ударили с по-сериозни санкции, биха ударили, например, дребни търговци, хората, които купуват подобни контрабандни цигари, това ще ви свърши ли работа на вас? Ако свалим санкциите до това ниво, хващате се, пушиш такава цигара и веднага те глобяват или нещо много по-сериозно, че се случва с търговец?
Аз мисля, че мерките, които ги има в момента, са са достатъчни. Въпроса да бъдат прилагани. В момента, в който беше прието от парламента и стартира митиското разследване, има сериозен ефект. Защото всички тези, примерно, които са задържани на капитан Андреево с до 2 стека, 3 стека, на тях им се съставят актове и някои от тях имаха по 30-40 акта. Сега също от тях тече неотложно производство, още при първото хващане и при следващо, обаче вече те имат присъда, това действа профилактично и има ефект от...
Няма нужда от законови промени.
Сериозни са мерките и по отношение на търговците, когато бъдат хванати с...
Уви, значителна част от въпросите ни не успяхме да ги зададем и съответно да получим техния отговор. Това обаче пък е повод да кажем, че сте винаги добре дошъл в студиото на Дарик, за да говорим по важните теми, свързани с вашата работа. Шефа на агенция Митници Ваньо Танов беше гост в Междуредие тази сутрин.